Зәбур 60-нчы бүлек. Җырчылар җитәкчесенә. Кыллы уен коралларында. Давыдның мәтхиясе. И Аллаһы, ялваруларымны ишет. Дугаларыма колак сал. Җирнең ерак почмагыннан өндәшәм сиңа. Күңелем хафа ишендәдер. Бу җитмәслек кыя башына менгер мине. Чөнки син сыйыну урыны минем өчен. Дошманнарым каршында ныклы калга манарасы. Чатырыңда гомер бакый яшәп, канатларың күләгәсендә сыйыну табарга телим мин. Нәзер ниязларымны син ишеттең, и Аллаһы. Синең исемнән курыккан, аны хөрмәт иткәннәр белән рәттән миңа өлеш чыгардың. Патшаның көннәренә тагын көннәр үстә. Гомер елларын ерак буыннарга кадәр сус. Аллаһы хазурында ул мәңге тәхетендә утырсын. Мәрхәмәтең вә туғрылығың белән сақла аны. Мин исә, исемеңне тақрарлап, сиңа мәңге мәтхияләр җырлармын. Бергән нәзер ниязларымны көннән-көнгә үтәрмен.